ja võib-olla laulu ei saa, mina tahaksin teada, millest te tahate kuulda. Ja siis avaldab oma soovi ja siis ma otsin, kui ma olen suutin otsima aate teeme.
Täna kuuleme selle osa ja
siis pärast ütleme.
On just aru saada. Siis ma paluksin vastata ühele küsimusele. Mida te mõistate sõna ohver all? Ja selle ma tahan kohe.
Ei nii, see kulutamine ma mõtlen.
Millegist loobumine?
Natuke veel täpsemalt.
Midagi ära andma.
Jah, ohverdan ära.
Ohverdama on öelda kerga teist sõnadega.
Midagi ära andma, mida väga tahaks sooviks endale. Võibolla.
Ja. Kõige kallim ära anda või? Me nüüd õppisime.
Siit ohver on.
Eile õhtul oli siin, piltides veel nägi. Oli ju, Abramist ju.
Nii et ohver ei ole mitte see, et ma annan lihtsalt, noh, ma olen selle lubana nöörubla ära, noh, ma ohverdasin nüüd, aga seda võib olla lubla, mis ma endal vaja oleks, et seda annan ära.
Loobuda sellest, mida on väga vajalikus, väga kallis, väga lähedane, väga
ei, jah, kas just vaja on, aga me peame kalliks. Niimoodi, ma loen siit just õppetüki märkusest teile ja pange siis tähele, mis on siin väljud ohverdamisest. Suurelt osalt sõltub vaimu ja hinge olukord ihuseisukorrast. Sellepärast on olulise tähtsusega, et füüsised võimed oleksid hoitud kõige paremas tervises ja jõus. Iga kahjulik harjumus või omakasupüüdlik enesehellitus, mis vähendab füüsilist jõudu, teeb meile ikka raskemaks hingelise ja vaimse arenemise. Hingevaenlane on sellest põhimõttest hästi teadlik ja nii suunab oma kiusatused füüsilise olemuse nõrgestamisele ja laostamisele. Kristlane peab oma füüsilised kalduvused ja oma olemuse kõrgemate võimude valitsuse alla ja need omakorda peavad olema anutud Jumala kontrollile. Kuninglik mõistuse jõud, pühitsetud jumaliku armu läbi, peab elus valitsema. Samuti peavad kristlased andma oma ihu kõige paremas seisundis. Kõik nende võimede jõud peavad olema hoitud, puhtad ja pühad. Muidu nende pühendumine ei saa olla Jumalale vastuvõetavaks ohvriks. See ei ole meelevaldne nõue. Jumala eesmärk usklike suhtes on nende täielik taastamine. See hõlmab tingimata nende füüsiliste kui ka vaimsete ja hingeliste omaduste tugevdamist ja puhastamist. Seepärast kristlane, kes usukaudu alistub end Jumala plaanile inimese päästmiseks, kuuletub rõõmuga selle korraldusele oma kehalise tervise suhtes nii kui hülimalt tähtsale käsule. Teha teisiti on takistuseks jumalikule taastamistööle. Siis mina saan sellest niimoodi aru, et kui me teame tervise seadusi ja lihtsalt oma mugavuse pärast neid ei tee, siis see, mis meie ihu peaks olema Jumale elav ohver, ei ole vastu võetud. Ja et on osana ohver, küsisin, mis tähendab. Võib-olla meie niisugused mugavad arjumused, võib-olla mis ei ole õiged. Me peame ära anna, mis meile kallis on, endest loobuma. Ja tegema nii nagu peab tegema ja nii elama, siis on meie elu ja ihu vastuvõetavaks ohvriks. Paulus ütles ka, et ma sunnin ja taitsen ennast. Tähendab, sunnid tegema seda, mida tegelikult ei taha teha, et õigus teha. Võib-olla oma ihu suhtes ka võtan neid. Ja taitsen, noh, et kui teeks neid asju, mida jälle tahaks teha, aga ei tohi teha. Et see on hingeonistuse küsimus ka seoses ihuga, mitte ainult, et võiks ka nii olla, et võib-olla tervislikumalt toituma, olen meil tervemad, tervislikult käituma on parem olla, aga Jumala ohver nõuab ikka kõike teha, mis on käestud teha nii nagu õigus on. Ja selle küsimus on natuke teistmoodi, püüame läheneda, kui me mõtleme, et see on, noh, tahame, siis teeme ja kuidas keegi arvab. See on üks ohvri osa. Elutempo on viimasel ajal kohutava kiirusega suunenud. Näiteks me lausa lendame 21. sajandi poole. Maailm, milles me elame, on muljesutuline maailm. On ehitatud klaasist ja terasest. Kõikjal elektroarvutusmasinad ja üli helikiirusega reaktiivlennukid. Üks meie probleemidest on, et kiirus on nii suur ja muudatused nii kiired ja šokeerivad, et meid on mitu tasakaalust välja. Sellisesse punkti, kus me tavaliselt ei võta aega, et tegenda küsimusega, mis puudutab meie isiklikku eksisteerimist. Näiteks siin on üks väike joonis. Kui võtta elu hea pikkuseks 60 aastat, siis on meil teada olev 6000 aastane periood pikka ainult 100 eluiga. Ja sellest 40 eluja jooksul jõuti hobuse tõllani välja, kus sõidukiirus oli 16 km tunnis, 40 eluiga. Edasi umbes samu, aga siis kaks viimast eluiga on kiirus kasvanud, nii et praegust 40 000 km tunnis, millega võrjatakse kuu peale ja kaugemale. Niisugune tohutu areng viimasel ajal ja see läheb tihti ette meie organismi kohanemisvõimest. See on üks punkt nendest, mis kiiresti arenevad teaduse tehnika. Siis teine on informatsiooni kohta. Näiteks inimene on suutline omastama päevas lugema ja kuulma, põhis lugema 10 000 kuni 20 000 sõna. Ja umbes 560 teadet. No teadud on kõik aga hommikul peale, mis on ilma, keda me näeme, mis tuju kellegi on. Ja üldse kõik need kokku on hästi palju nüüd. Ja see nimetas informatsiooniks kõik. See informatsioon on tohutu, kasvab pidevalt ja seda läheb iga päeva rohkemaks. Ja võibolla, teeme seal 50 aastat tagasi, oli seda palju vähem. Ja inimesed siis olid nagu rahulikumad. Ja elutempo läheb kiiremaks ja selle pärast ka nagu inimese organism on tasakaalust väljas sellega. Meie ei suuda kõigest sellest informatsioon osa võtta ja nii kannatame ikka enam üleküllus informatsiooni üleküllus all. Üks märk suurte kiirustajastust, milles me elame, on, et pool energiat, mis on 2000 aasta jooksul üldse elanikonna poolt tarbitud 200 aastat kokku, on sellest 100 aastat, 100 viimast aastat nüüd käes oleme nii pool energiast. Ja enne 2000 tähendab siis 1900 aastat pool.
See on nii suur vahe siis.
Ja isegi natuke suurem. See tohutu mudatuste arv on nii lühikese aja jooksul. Käib inimese kohanemise ja kaitsemehanismi üle jõu. Dünaamiline tasakaal, mille looja on meile andnud, on rikutud. Keha kaitsejõud on nõrgenenud, tehes inimese vastuvõtlikuks haigustekitavatele pisikutele, kes on alati kohal, kuid terve organismi loomuliku kaitse poolt ohjeldatud saavad. Nõrgestatud organismis pääsevad nad aga kiiresti võidule. Arstid ja teadlased on otsinud teid, kuidas hoida inimesi tervetena. On jälitanud pisikuid ja viirusi, mis põhjustavad paljusid haigusi. Siis leidnud selle tee, töötavad arstid ja need abilised sageli meeleheitlikult, et vabastada inimesi haigustest. Aga viimase ajal on siiski suund viidud haigustest hoidumisele, nii nimetud profilaktikale. Muide, see lause on juba väga vana lause, Hippokratese aega öeldud lause. Aga tähelepanu pööratakse nüüd selle peale ka. On lihtne tõde, et enamusi kroonilistest haigustest ja õnnetusjuhtudest, mis tapavad ja vaevad kogu maailma inimesi, on välditavad. Neist on võimalik hoiduda. On saanud sügavalt ilmsiks, et haiguste ravimisest ei ole küllalt. Ja võtmesõnaks peaks olema hoidumine. On olemas küllalt konkreetseid niisuguseid näiteid, kuidas saaks teatud haigusi ära hoida. Kuidas haigustest üle olla ja kuidas siis olla igakülgselt terve. Ja siin juures mõtlen kogu inimese tervist. Inimese keha tervist, hinge tervist ja vaimu tervist. Üks põhjustest, miks tervis on nii paljudele raskesti saavutatav, on selles, et ei mõisteta põhitõde. Kogu inimene peab olema terve. Inimene on loodolevus, kes koosneb kolmest osast. Kehast, hingest ja vaimust ja lisaks sellele on ta veel ühiskondlik olevus, tähendab suhtleb teiste omasugustega. Mis siial ärritab hinge, meelt, ärritab ka keha ja vastupidi. Inimese emotsioon, tervistlik seisund, elufilosoofia ja võime läbi saada teistega kõik oleneb tema üldsest tervisest. need neli avaldusvormi oleks vaja hästi meelde jätta. Me peame neid teadma, kui soovime tõeliselt tervelt ja hästi elada. Kõik, mis juhtub ükskõik millises neist neljast piirkonnas, määrab kindlaks, kuidas sa end tunned ja milline inimene sa oled ning kuidas sa saad läbi teiste inimestega. Sinu käitumine nagu sinu elu rajaneb nende põhiprintsiipide mõistmisele, mis valitsevad sind füüsiliselt, hingeliselt, moraalselt ja sotsiaalselt ehk seltskondlikult. Sellest, kuidas sa neid kasutad praktilises elus, oleneb suuresti sinu tervist ja õnnelikus. Alustage ihust, kehast, sest ilma selleta teie ei oleks praegu siin. Inimkehas on organ, mis juhib kõiki kehatalitusi. See on inimese aju või nagu peakorter, kust kõike juhitakse. Inimese aju ise ei ole meel ega mõistus. See on lihtsalt niisugune koht, mis mahutab või majutab mõistust ja meelt. Ka surnud inimesel on aju ja see näeb välja täpselt nagu elus inimese oma. Kui tal ei ole meelt ega mõistust, ta ei saa mõelda. Ainult siis, kui inimene elab, on tal mõistus ja meel. Saab ta otsuseid teha, valida ja tegutseda. Sinu tõeline olemus peitub selles kõige tähelepanu väärsemas organis inimajus. Inimaju koosneb vähemalt 12 miljardist ajurakust. Tähendab, närvilakud on umbes niisugused, mõned on lihtsamad, mõned on keerulisemad, mõned on vähem jätkeid. Tähendab, ajus on vähemalt 12 miljardit, on ka rohkem.
Inimese ajus.
Jah, ma räägin kogu inimesest praegu. Vähemalt 12-15 miljardist rakust. Ja igal rakul on veel närvikiud ja need kiud on siis ühenduseks üksikud närvirakkude vahel. Igal rakul, igal sellel 12 miljardil on oma erinev funktsioon. Ja kõik ajupiirkonnad peavad olema oma vahel pidevas ühenduses, nii et ei toimuks ühegi sõnumi dubleerimist ega kaotsiminekut. On arvutatud, et kui ehitada nii täiuslik elektronarvuti, kui on inimese aju, siis oleks see suuruselt võrdne New Yorki kõrgeima pilvelõhkujaga ja selle töökorras hoidmiseks kuluks koguni agarast kosest langeva vee energia. Nii aga vaadab ose suurust teate umbes. Kui kõrge?
100 meetrit.
50 keskmiselt. Ja laius kaasust kokku umbes kilomeetri. Saar on vahepeal seal. Ja enest lugegi saada täpsed andmed. Ja siis tähendab inimese peaaju kaalub ainult 1,3 keskmiselt 1,3 kilogrammi ja selles elavas koes on sul kõik see radar ja mehanism, mis on võimeline kuulma, aistma, puudutustajuma, maitsma, nägema ja meelde tuletama ja kõike muud. Silmades on 200 000 valguse vastuvõtjat, 13 miljonit kepikest, 7 miljonit kolmikest, kahe silmas kokku. Ja et nägemine, no, et inimene eristaks ühte erilist no, valgust või värvi või siis on vaja vähemalt nii, et umbes 20 valguse vastuvõtja niisugust erutust. Siis jõuab tajusse, muidu ei jõua. Väiksemaid erutusi siis saan silmise analüüsi tajusse jää. Siis nüüd teine asi, mis on peaaju läheduses, on see on keel. On maitsmisorgan ka muuseas. Keele võttes tuleb valgused ja tagapoolt siis mõrud. Soolane ja appo on külgide peal. Ma just on proovigi järele kodus. Ei vastu osaku paremaid mõlemi. Ei, no need on mõlemi külje peal, aga magus ja mõru on küll nii. Minge kodus proove kui just. Üksikud näiduvad igal pool, aga massilt on niimoodi sõnastus. kas näeb või tunneb valgust, noh, tähendab silmad või siis keel on tulnud. Ajus liigub kiirus. Ajus liigub teada nii kiiresti. 300 km tunnis. See on tehtud selle kindlasti, et kui inimene kuuleb ühe kõrvaga midagi ja siis teise kõrvani jõuab see asi, see teada siis umbes nii kiiresti välja arvestud sellega.
Aga
ühe
kõrvaga kuuleb, aga teine
kõrvaga liigub
kella. Ja kui me nüüd mõtleme neid arvusid, tohutu suured arvud ja siis et see kõik on nii väikses ajus, noh, analüüsitakse ära ja siis tuleb niisugune eilne aukardus Jumale vastu, et Jumal on niivõrd aulised ja peened sellise mehanismi osanud luua ja ei saa mitte kuidagi moodi mõelda, et see oleks nii arenenud. See on kindlasti ka väga niisuguse targa meistri poolt välja nii töötatud ja siis tööle pandud ka. Ja selle kohta näiteks on õpetus tänades 2012 kirjutatud ka, et kuul ja kõrva ja nägi ja silma, et kõik on Jumal teinud. Me oleme tõepoolest kõige suurisugusem elav loodolevus. Juba see fakt, et te olete siin ja olete võimelised kuulma ja mõistma, mida ma räägin, ning tegema sellest järeldusi on imede rida, mis vapustab ettekujutusvõimelt. Ellen White ütleb peaajust. Seda juba üle 100 aasta tagasi, siis kui ajust veel teadlased, et meie teadlased mitte midagi ei teadnud. Ellen White ütleb, ajurakud, närvid, mis on kogu süsteemi ulatuses omavahel ühendatud, on ainsad vahendid, mille läbi saab taevas inimesega läbi käia ning mõjustada tema siseelu. Et Ellen White teadis selle informatsiooni järel, mis talanti, et ajus on rakud või kõige omal ühenduses, ja teadis ka seda, et ainukene koht, kus siis on, millega abil saab Jumal läbi ka inimese pandi ja ajur rakud. Sinu lähenemine ja suhtumine tervishoiu küsimustes see määrab ära sinu elu. Et oma tervet mõistust ja tervet keha, selleks on vaja 8 tähtsat asja meeles pidada. Need on 8 ravimit paljude haiguste vastu. Need on 8 parimat arsti neid õigest kasutes järgi me lihtsalt looduse seadusi. Mõelge, mis juhtub, kui meil puuduks üks neist 8. Inimene muutuks närviliseks, ärritatuks, tüdinenuks või pettunuks. Valud ja kannatused annavad selle teada, et kõik asjad pole korras. Need on sümptomid, sa oled teel haigusele. Pinge ja halvad mõtted võivad, kui halvad pisikud, põhjustada märkimisväärseid muudatusi inimese füsioloogias. Pinge vajulikust, plaanide nurjumine, kõik kulutavad elujõudu. Mõne inimese juures põhjustab see südame rütmi ja vererõhu muutust, teisel lisaks veel suure hulga väga happelise maamalla kogunemist makku. Pika peale kujunevad välja sellised vererõhu muutused, südame rütmi häired, mauhaavandid. Tähendab inimese tujukusel, tujudel ja üldse emotsioonidel on põhjuseks tavaliselt sõnad ja sõnast loene taga palju. Ma loeksin sellest meie teadlase raamatust tervishoiu professor Marri Jänese, mis ta kirjutab sõnade tähtsusest. Ja pange tähele, kui huvitavalt siin on toonud välja just meie usklike põhimõtted. Inimene peab iga päev, iga tund tundma, et ta on teistele vajalik. See teadmine peab talle rõõmu valmistama. Niisugune on täieline tõelisele inimlikkusele iseloomulik joon. Võidakse vastu vaielda, aga kui minu ümber on inimesed, keda ma ei või taluda, keda ma ei saa armastada, kellega lihtsalt ma pean sõnelema, mis siis? Siit tuleb nende inimeste eest võidada, muutuksid selliseks, et neid saab armastada. Niisugust võitust tuleb alati alustada iseendast. igas situatsioonis on vaja säilida vastastikust viisakust, säästvalt suhtuda võõrasse hingerahusse, hingelise tasakaalu, võimalikult sageli kinkida üksteisele rõõmu. Niisugune suhtumine teistesse inimestesse muutub peaaegu alati vastastikuseks. Aga vastastikune hea soovlikkus on kindel tervise ja elurõõmsa miljöö alus nii perekonnas kui tööl. Muidu see viisakas käitumine ei üldse, et inimesed ei haavaks, ei solvaks. See on, sellest on hea rääkida kui ühe poolt asjast, aga see on kahe otsaga asi. Näiteks. Ma olen väga solvunud, kui mulle öeldakse halvasti. Ma võin kohe nii pahaneda ja ma olen minema. Ma ei saa sõnagi rääkida enam ja kõike puha. Ja see on üks pool ainult, aga teine pool. Ega minu sõnadest niimoodi aru ei saa, teine solvunud. Nii et ei aita, kui me hästi eristame, et vattu solvas mind, kuidas ta võis niimoodi ikka öelda. Aga meie iga sõna, mis me ütleme, peaks meist, enne meist väljumist peaks me mõtlema, kas see teist inimest mitte ei solva neilt tema, sest isegi surmavaks ei saa. Sest me ei tea kunagi ühtegi inimest, kuidas ta reageerib mingisugustele halbadele ütlemistele. Ja nagu meil on, et juba esimene siin on armastus ja siin oli ka öeldud just sama sõna, et me peame kõik armastama siis, kui me neid ei taha armastada, nad pole seda vajalt sihti tule, et tähendab, me peame armastuse ajast käituma kõik inimestega. Ja siit sellest teadlase kirjutisest veel. Eeltoodus nägime, et inimest ümbritsev miljöö, inimese käitumine ja suhtlemine teistega mõnikord üks ainus tähtsusetu sõna võib muuta nii mõne elundi kui kogu organismi talitust. See on tingitud sellest, et psühilise tegevuse aluseks olev peaju koore tegevus on vastastikuses seoses kõikide on talitusega. Seepärast võibki kõrgema närvitegevuse häirumine põhjustada tõsiseid mao, soorte, põie ja teiste on talituslike häireid, mis on oma olemuselt neuroosid. Neid haiguslike seisundeid põhjustab enamasti sõna ja ühtlis saab edukalt ravida neid sõna abil ja neid on ka võimalik vältida, kui me oma sõnu alati valime. Hirm, ärevus ja mure võivad mõjutada luid isegi ja lihaseid, närve ja südant ja veresooni. Need võivad peatada kogu seedimisprotsessi, need võivad heita kogu meie elule sellise varju, et meie elu muutub välja kannatamatuks. On võimalik ravida neid niisuguseid haigusi ja võimalik neid ära hoida. Ja kõigeks selleks on retseptid meil piiblis olemas. Neid mujal ei ole. Kuidas saada selliseks, et teise inimesele ei teeks mitte haiget oma sõnadega. Siis veel lõpuks mõned nõuanded nendele, kes kannatavad unepuuduse all. 10 nõuanded. Esimene, sul peab olema kindel aeg magama minekuks. Ärgu miski seda aegu kõigutagu. Lõpetama päev rahulikult. Väldi erutavad tugemisainet. Kui sul on olnud pahandusi, siis oma kodustega, siis kui on öelnud üksteisele inetuid sõnu, ütle endale, et sa kahetsed ja palun enda käest vabandust. Inglid valluvad ainult neid inimesi, kes niimoodi magama lähevad. Mõni armastab õhtul tugevalt süüa. Õhtusöö ära jätmine või ainult veidi midagi vähe juua on lahendanud paljude probleemi, kes kannatavad unetuse all. Jäta välja oma menüüst roa, kohvi ja naturaalne tee. Need erutavad võivad rõõmida une. Proovi teha 15 minuti erutuskäik väljas enne magaminekust. Ja sellele järgnegu soe, mitte palav kümbrus. Hoolitse selle eest, et magamistoas oleks küllaldaselt värsket jahedat õhku. Inimene magab paremini jahedas õhus kui palavas. Kui siin tarvitavad mõned helid, siis aidata võib kõrvade toppimine toppidega. Magamistuba on kui pime. Absoluutselt vajalik on pühakirja lugemine õhtul ja õhtupalve kõige viimaseks. kui sa soovid meelerahu ja muredest vabad puhkust. See on tahaseks kõik.
See viimane osa oli tõesti minu arust kõige õigem ja te olete vist ise tulnud praktikas seda. Kui te muni ei tule peale, võtate kätte raamatu ja loete. Ja kui te võtate eriti piibli kätte, siis tunnete, et vastu tahab muni peale tulla. See on tõesti nii tõsi kui õige. Ja kui teil tõesti muni ei tule peale, võtke raamat kätte ja loete. Natuke aega loete ja te tunnete rahu ja vasti näete. Ma ei tea, kas minul on see õige olnud, aga minul on vahest olnud niimoodi, et enekord nagu minu isa oli. Tema oli unega, meil unepuudust ei olnud, minu ka põhimist ei olnud. Ja mina vaatan, et ta vahest kordab oma koosoleku mõtted. Ta näeb enne tundi natukene veel, veerand tundi pikali. Leht on tal ikka ees, aga silmad on kogu aeg kinni. Juba ta on suigatanud tähendab. Nii et lugemine tõesti aitab inimesel, tähendab jääda magama. Ta keskendub millegisse jääb magama. Ma ei tea, kui palju on inimesi, kellel on unepuudus. Ei ole palju vist inimest, aga siiski on. Mõned vist on meie julgast, ma ei tea, kannatavad unepuudus alla. Ei ole vist. Väga vähesed vist on, aga mõned vist on. Väga head mõtted, väga palju oli tööd tehtud, nägite, kõik need joonised olid tehtud, välja kirjutatud, nõuanded. Kui palju neist nõuandedest meelde jääd, ma seda ei tea.
Ma mitte natuke. Mina ka meelde ja püüame kapsumikale järgita seda.
Süümise kohta õhtutel seal oli ja... Kes teeb tööd, söögu ta pisut või palju, kuidas on öeldud ka üks kirjasall. Ma mäletan ühte venda tappakogutus vanem. Nante oli öösel kuulenne, sain just magama jääda, et vargad on sees. Saapuris on keegi. Julge vaatama ka minna. Lähen sinna, vaatan üks valges särgis ja püpstes on sees, et kes seal on. Tereme safris. Tal kõht tühi, tüüsele nii tühi, et tema magada ei saa, läks seal sööb. Sõi kõhu täis, läks magas, siis magas ilust hommikul ei olnud midagi.
Aga on ju öeldud seda, et õhtune kõhudest saabki omale päras, et kõhudest lähevad suunde.
Meil tavaliselt on võib-olla tõesti niimoodi, et meil hommikul ei taha hästi süüa, see on selge. Harjumus ka. Ja õhtu tahaks rohkem süüa. Muidugi meid on õpetatud juba selles, et õhtu peab, kui me süüme, siis süüme hästi tagasi hoidnud, eks ole.
Parem süüa.
Ja parem süüma juba. Aga muidugi...
Hommikul siis tahab küll süüa, kui parem üles tõuste teha, et tervise jooks.
Jah, seda. See on kõik see, siin oli ka keha kultuur oli üheskoos siin märgitud ja see on paljudel tõesti jääb ära. Kui ma nüüd Tallinnas käisin, siis Sven Tiirsal ütles, sa pead vähem sööma. Minu ütles. Jah, see. Ja jooks ma ka, aga no, nalja mulle jooks ei jooks. Ei, praegu on jää üks viga tõesti, mis liikumisvaegus tekitab on auto. Nüüd ma käisin üks päev Pärnus ja siis ma käisin jala ka üks 5 km/h. Pärast olid jala tiirus valutatud. Ei saa kuidagi moodi enam edasi. Kohe ei ole harjunud enam käima. Ja. Aga siin ma näen, mõned käivad siin, lähevad ka saini juure jalagi isegi. Lapsed vahest käivad, no, kus on nii pikka maa jõuad ära käia. Aga momenti käivad ära.
Mul oli
ükskord
jalg haigi ja
peaaegu, et paistet on juba iskonsa laulas ja peaaegu paistes ja mul oli tarvis Marjule minna ja Marja tuli juba küpsed ja mõtlesin, kuidas need kerta saada. Keitin tiiru rabad ära, oli juba parem. Ja jalg terve, jah?
Ei, see tiiru veel
on
üsna terve.
No, no. Ja tõesti see liikumine on väga hea, mis on, aga me tänapäeva ajastu iga ongi see. Miks öeldakse, et parem mingi enne jala tööle Tallinnas, ärge minge bussiga ja täis bussi seal, trammis seal, et minge jala, aga no kes seda tahab enam teha? Vaatan poisidki suvemudu ja nende ratsad põlisevad kogu aeg siin, mis lugu ja jala ei käi keegi enam.
Täna võtin jala ikki. Mis? Täna tuli meidi jala.
Ja, täna tulite mul vastu ja see on kõik õige ja jaa ja. Ja eks siis see nüüd valmistab siis järgmisteks kordateks ette, aga nüüd ei pead anna. Ei tead, see on ma ju nüüd mõtted. Või kirjutate
ma? Tuleb võibolla liiga segadus, kui me igaüks ütleme, mina ütlen ühe haiguse või teine ütleb unepuudust ja mina ütlen seal sampi haigust, et näete, kuidas seda ravida või kuidas seda
ravida. No,
aga me järgime üles, igaüks anname. Ma võtan mulle korraname. Järgime üles ja siis kirjalikult ja siis ta kogub neid andmeid ja saab võibolla nii nagu meil küsimustes ja vastustes on ka. Küsimuste saatjaid on väga palju ja võibolla kümnele inimesele saab korraga vastata.
Ei no aga tuleb küsida põhimõtteliselt niisugust, mis üldiselt rohkem puudutab.
Selge, selge, ma tõin näite.
See on jah, mis üldiselt.
Jah,
arst ka ei vastu kunagi. Selle
peale keskust
haigust ravida.
Selge.
Ega päris eri alast me
ei
saa.
Ei. Täna oleme teis kord kuulnud tervishoiust ja võiks öelda, et üllatavalt huvitab. Esimene kord vend Elmer huvitas, üllatas võib öelda. Väga huvitav ettekandega. Ma pole kunagi kuulnud nii laialdused veest, selle jõust, selle vajadus, selle headuses ja see oli huvitav. Täna oli jälle huvitav. Meie tutvusime nagu sendiga. Inimene tutvus inimesega, tutvus sellega, mis ta on peas on, ka seda, siin poistele tekitas muijad keel, aga ka sõnumitavasi. Veel muidugi oleks küsinud, et kus kohal siis see koht on, mis see alba sealt ära ütleb. Aga paistab, et see on siis kuidagi, me oleme harjunud ütlema südame, ka seal tajus tuleb. Aga õppisime tundmandid ja paistab, et mida rohkem tundmandid õppime, seda parem on leida enni sees ka neid vigu ja puuduseid ja parem siis vältida neid. Ja just selliselt läbi põhjitud ka meie looja tööga, kus kohal kõik see tuleb, kus kohal see tarkus on tulnud. Kuidas ka meie oleme saanud selle osa tema käest. Ja nüüd muidugi üldteemaks me võiks võtta, ma loodan, et järgmine ettekanne siis on võibolla lähemalt juba ka toidust. Mitte siin on, Liidi on selles tervishoiu nõukogus, ma usun, et tema valmistab ettekande, kuidas selle autodud on. Võtta Maure, teda võibolla, nüüd kohe ei ole, siis võibolla järgikord ongi, nii et sinu käest. Ütleme, ma ei tea, kuidas seal
kokkulepidega
võibolla ka neid nõuandetud ja vaidid poolt antud see nõuandet, kui tutusreformi ja nii edasi.
Aga siiski nii otseselt ka, mis oleks meil hästi soovinud.
Mis meil oleks ka praktiline ja...
Mis oma elu kohnemust.
On häid retsepte ja...
Midagi taolis. Nii ütleme juba toitusest. Ja siis ütleme, kui liin saab läbi, siis jälle pöördume Elmi poole tervishoiu küsimustes. Aga küsimused anname sisse.
Ma vaatan, et küsimused ei jää nii nagu, et siin on he kaastööd. Ma aastal, et Elmi tegi ikka kõik üksi.
Ma
vaatan. Tegi anname küsimused sisse.
Selge, ikka sisse.
Minul oli üks küsimus kohe, mis mul võibolla meelest ära pärast.
Ma panen paperi peale kohe.
Ei, ma ütlen ära lihtsalt. Minul on see, et miks mõjub vahest muusika inimese tervisele halvasti. eriti kui mina hommikul näiteks raadio lahti keeran. Ja siis tuleb seal tuleb päeva uudised, nii kui vahe on. Ja nii tuleb kogu aeg. Ja teate, see mõjub tervele päevale paha.
Ei mõista muusikat.
Ei mõista.